Tento rok to bude 50 rokov, odkedy sa v Bratislave začala riešiť otázka vzniku metra. Výstavba dopravného systému typického pre svetové veľkomestá dodnes zostáva snom i traumou. Ako vlastne mal tento projekt vyzerať a fungovať? Prečo sa bratislavské metro nikdy nepostavilo a je jeho výstavba niekedy v budúcnosti možná? Aj o tom sa budeme rozprávať s Petrom Martinkom, znalcom tohto projektu. Vítaj, Peter.
Zdravím, dobrý deň.
Ako som hovoril, tento rok úplne polstoročie, odkedy sa prvýkrát objavila v Bratislave myšlienka vzniku metra v Bratislave. Aké preto vôbec boli dôvody? Bola Bratislava v tomto období mesto, ktoré vôbec mohlo niekedy uvažovať nad niečím takým?
No, bolo to obdobie pred tými 50 rokmi, kedy začiatkom 70 rokov minulého storočia ústredné vládne orgány vtedajšieho Československa rozhodli, že z Bratislavy sa v dlhodobom výhľade do roku 2050 má stať miliónová aglomerácia. Vtedy sa teda začali riešiť všetky infraštruktúrne otázky a jedna z nich bola aj mestská hromadná doprava, pretože hybnosť v miliónovej aglomerácii musel vyriešiť nejaký nosný dopravný systém. Samozrejme, zvažovali sa viaceré možnosti a ako najlepší dopravný systém, ktorý by vedel zvládnuť tieto požadované nároky, bol zvolený systém rýchlodráhy na báze metra. Vtedy sa to muselo schovať pod názov rýchlodráha, lebo platil úzus v krajinách východného bloku, že metro môže mať iba mesto, ktoré má milión obyvateľov, čo Bratislava samozrejme nesplňala, tak toto metro sa schovalo pod názov rýchlodráha, preto rýchlodráha.
Čo boli tie predpoklady, ktoré viedli k tomu, že sa uprednostnilo práve toto metro, alebo tá rýchlodráha, pred inými možnými technológiami? Koniec koncov už tedy existovali napríklad podzemné električky a existoval aj systém ľahkého metra, kým u nás sa, myslím, využíval systém, alebo mal sa použiť systém toho ťažkého metra. Mm-hmm.
No, milión obyvateľov mala Bratislava dosiahnuť výstavbou 4 veľkých sídelných útvarov. Každý tento sídelný útvar bol plánovaný pre 200 000 obyvateľov. Bola to Petržalka, bol to Záhorský sídelný pás a sídelný pás v okolí Pezinku a Modry a jeden sídelný pás v oblasti Bernolákova. Tam mali byť 4 veľké 200 000 sídliska. Ako prvé sa začala stavať Petržalka. Keďže Bratislava svojím pôdorysom je trošku limitovaná tokom Dunaja, vtedy to aj dneska to je stále štátna hranica s Rakúskom, sú to masívy Karpát, tak z týchto uvažovaných 4 veľkých sídelných pásov preprava bola možná iba v úzkých alebo vo vybraných koridoroch a práve metro spĺňalo tú podmienku veľkej prepravy cestujúcich v špičkovej hodine v jednom smere. Žiadny iný dopravný systém tieto prepravné požiadavky nebol schopný vyriešiť na uspokojujúcej úrovni. A musíme si ešte uvedomiť, že okrem Petržalky v tej dobe tie veľké sídelné útvary boli navrhované za katastrálnymi hranicami mesta. To znamená, že aj tá dostupná vzdialenosť do centra Bratislavy sa počítala, nemala prekročiť 30 minút, teda pol hodinu. Takže rýchlodráha na báze metra bol systém, ktorý všetky tieto vtedy kladené podmienky spĺňal.
Ako malo vyzerať to trasovanie? Naznačil si teda, že boli tu nejaké naplánované sídelné útvary, ale ako by to vyzeralo hlbšie v meste?
A to bola otázka na plánovačov. Samozrejme, od začiatku 70. rokov sa začali študovať možnosti vedenia trás metra, či smerové alebo výškové. Bolo spracovaných veľmi veľa štúdií, veľmi veľa elaborátov. Taká základná kostra, ktorá bola, boli to 3 trasy. Metra, trasa A, trasa B, trasa C. A študovali sa varianty ich vzájomného prepojenia v centrálnej mestskej oblasti. Ale základný skelet, ktorý z toho vyzýšiel ako najvhodnejší, bola trasa z Petržalky cez centrum a mesta smerom na Ružinov. Trasa z západných oblastí mesta cez Dubravku, Karlovú Ves, centrum mesta, Vinohrady, Račas až smerom do Modry. A z Rušinovskej radiály mala by vychádzať tretia trasa, ktorá mala obslúžiť Senecký sídelný pás.
Kde by boli tie prestupné zastávky v tomto prípade?
V tomto prípade prestupné zástavky vždy sa uvažovalo v centrálnej mestskej oblasti. Bolo to v oblasti hotela Kiev. Tam bol jeden prestupný bod navrhnutý a druhý prestupný bod preverený mnohými štúdiami bol v oblasti dnešného Trnavského Mýta. Tam mali byť hlavné dva prestupné body, kde by sa trasy rýchlodrážneho systému križovali a bol by medzi nimi možný prestup. Samozrejme, v tých študovaných variantách trasovania vznikli ešte aj iné možnosti. Študovala sa varianta s jedným prestupným bodom pri trojtrasovom systéme, kde by sa trasy pretínali v centrálnej mestskej oblasti. Sa ešte uvažovalo s ďalšími dvoma prestupnými bodmi v oblasti Mlynských Niv a v oblasti dnešnej hlavnej stanice. Ale v celej histórii plánovania bratislavského metra bol trojtrasový systém vyhodnotený ako veľmi finančne nákladný a nie až tak efektívny. A pre Bratislavu sa zvolil systém dvoch trás metra ako najefektívnejší pre obsluhu celého jej územia.
Výstavba bratislavského metra sa, myslím, začala v roku 1983. Ale to bol ten prvýkrát.
Áno.
Prečo sa vlastne zastavila potom?
V roku 1983 už bola výstavba Petržalky tak rozpracovaná, že tie počty prepravných, počty obyvateľov, ktoré sa potrebovali prepraviť cez Dunaj, sa zvyšovali a neboli ešte v tom období postavené most Apollo alebo most La Franconi, tak bolo, snahou mesta bolo tieto toky prepravné nejak uspokojivo prepraviť na druhú stranu Dunaja. A vždycky sa s metrom plánoval, alebo proste tie výsledné alternatívy boli, že ten tunel má viesť po Dunaj, ale v začiatkom 80. rokov vznikol koncept, že sa najprv postaví tzv. Dočasná trasa metra, a ktorá mala byť povrchová, mala viesť zo stanice Petržalka centrum, čo je asi pri dnešnom TPDčku, po moste vtedajšej Červenej armády, dnes rekonštruovaný Starý most. Mala sa využiť stopa železničnej trate bývalej a na druhej strane, teda v centrálnej mestskej oblasti, mala byť stanica Martonovičová. A táto trasa mala končiť na Mlynských Nivách, kde malo byť umiestnené aj dočasné depo. A tento úsek mal byť uvedený do prevádzky v roku 1987. A vtedajšie plány boli také, že na Petržalskej strane, na túto dočasnú trasu rýchlodráhy, nadviaže tzv. Definitívny úsek metra, teda budovaný v intenciách metra, ktorého ďalšia výstava bude prebiehať razením tunelom po Dunaj. A keď by sa ten tunel pod Dunajom postavil v druhej etape alebo v druhom súbore stavieb, tak táto dočasná trasa rýchlodráhy mala byť zburaná, mala byť znesená, len stalo to určité finančné prostriedky, nie malé. A asi 2 roky po rozbehnutí výstavby dočasného úseku sa s výstavbou prestalo, pretože vzhľadom na to, že to malo byť dočasné dielo, dopravné, vyžadovalo enormné finančné náklady, tak sa z tejto výstavby vycúvalo a stavbárske a ekonomické kapacity sa sústredili na trvalú trasu metra, teda to znamená aj trvalý prechod metra, čo znamenalo tunelom po Dunaj.
Hovorí, že 2 roky sa stavalo. Zostali v Bratislave nejaké zvyšky, viditeľné zvyšky tejto stavby? Lebo 2 roky výstavby v súčasných intenciách, to znamená, že by už malo byť niečo viditeľné, nejaké konkrétne stavby, ale v tomto prípade mne napríklad nie je známe, že by boli nejaké viditeľné zvyšky tejto stavby.
Samozrejme, v telese vedenia trasy boli prípravné zemné práce. Na Mlynských Nivách kvôli tomu bola zbúraná stará železničná stanica Bratislava Nivy. Niekedy sa volala Bratislava Nové mesto. A tam bol vybudovaný akurát kryt civilnej obrany, ktorý bol vedený ako spodná stavba depa Mlynské Nivy. A na Petržalskej strane, samozrejme, z tejto stavby sú to viditeľné estakády. A je to viditeľná estakáda, ktorá vedie na Starý most, ktorá bola postavená v polovičnom profile pre účely rýchlodráhy. A začiatkom 21. storočia bola dobudovaná druhá polovica tejto estakády a slúži pre automobilovú a električkovú dopravu teraz. Takže jedna stopa tej estakády, to sú vlastne zvyšky tej dočasnej trasy rýchlodráhy. To sa zachovalo, nezburalo sa to a následne sa to potom využilo pre individuálnu automobilovú dopravu. A slúži to vlastne dodnes individuálnej automobilovej doprave, ten jeden vybudovaný profil. Druhý profil, ktorý sa dobudoval tadiaľ, je vedená električka do Petržalky.
Potom neskôr sa teda znova naštartovala výstavba toho definitívneho metra. A ako vlastne malo vyzerať v Petržalke? Lebo samozrejme veľa ľuďom asi je známe to depo takzvané, ktoré malo byť v Janíkovom dvore, ale ako malo vyzerať potom následne? Petržalka má podložie, aké má, ktoré celkom nie je vyhovujúce pre výstavbu podzemných stavieb. Malo teda metro viesť pod zemou alebo možno nad zemou niečo na spôsob metra v Pražských Lúžinách, kde vedie tiež nad zemou?
Poopravím informáciu. Jak si povedal, to známe depo Petržalského metra. To nebolo depo Petržalského metra, to bol spojovací tunel medzi depom a stanicou Luky Juh. A samozrejme, keď sa v roku 1988 začala stavať definitívna trasa metra v Petržalke, tomu predchádzala rozsiahla projektová dokumentácia. A samozrejme, študovali sa rôzne výškové varianty vedenia trasy. Bol to hlboký tunel, bol to polozapustený tunel, bola to trasa na povrchu, bola to trasa na estakáde. Ale treba povedať, že v tej dobe tu bola otázka ešte dvojúčelovosti využitia metra. To znamená, že metro malo v prípade ohrozenia nejakého vojenského, v tej dobe sa tak rozmýšľalo, slúžiť aj ako kryt civilnej obrany. A keď sa začalo v roku 1988 to metro stavať, plány počítali s tým, že tie stanice budú zapustené pod zemou a celá trasa bude tvorená dvoma jednokolajnými tunelmi pre každý smer jazdy vlakových súprav jeden. Na tento úsek sa vtedy počítalo, že bude potrebné vynaložiť 7 miliard vtedajších československých korún. Lenže z vlády Československej federatívnej republiky bolo vyčlenených namiesto 7 miliard, bolo vyčlenených len 5 miliard československých korún. To znamená, že do tohoto limitu prideleného finančného do štátneho rozpočtu sme sa museli zmestiť. A teda ten prvý plánovaný úsek túto sumu nesmel prekročiť. Takže 2 miliardy vtedajších československých korún sa museli nejakým spôsobom ušetriť. Tie 2 miliardy sa ušetrili tak, že smerové vedenie trasy v Petržalke sa nezmenilo, ale celá stavba, stanice, aj traťové tunely sa zdvihli bližšie k nivelite a nad hladinou pozemných vôd. A stanice Luky Sever, Luky Juh, Háje Sever a Petržalka Centrum, oni mali pôvodne plánované ostrovné nástupišťa. A tieto stanice teda dostali bočné nástupište a bol vybudovaný iba jeden dvojkolajný tunel. A takisto toto ušetrenie tých 2 miliard československých korún sa dotklo aj depa metra, pretože za tú pridelenú sumu sa dala postaviť iba časť depa metra, teda technickej základne, ktorá by bola potrebná na obsluhu toho prvého prevádzkového úseku. Teda počítaná kapacita toho depa bolo pôvodne nejakých 280 vozidiel, takých, ktoré poznáme z pražského metra. A pri prvom úseku, teda tá plánovaná kapacita, aby sa ušetrili peniaze, sa znížila na 50 vozidiel, takže týmito projektovými úpravami a vlastne vyzdvihnutím tej trasy viac povrchu a prekrytím tubusov metra na povrchu sa ušetrili tie 2 miliardy československých korún a s takýmto rozpočtom a technickými úpravami sa metro začalo v roku 1988 druhýkrát stavať. Jednalo sa o 6-kilometrový úsek a s jednou stanicou v centrálnej mestskej oblasti približne v dnešnom mieste, jak je nákupné centrum Eurovel.
V akej fáze sa vlastne tá výstavba zastavila? Lebo tá sa zastavila, myslím si, že veľmi skoro po 17. novembri 89, pár mesiacov možno. Bol nejaký taký bod, že od ktorého by už bolo nevýhodné zastaviť výstavbu a bol už hodnejšie pokračovať? Kedy by nastal takýto bod?
Rozhodnutie o zastavení výstavby metra sovietského typu, teda stavby, ktorá bola finančne zabezpečená, a nastalo v roku 1990 a boli urobené nejaké prípravné práce. Bol vybudovaný 550-metrový tunel metra v Janíkovom dvore. Bola vybudovaná spodná stavba stanice Luky Sever. Bol pripravený terén v centrálnej osi Petržalky. Boli vykonané nejaké vrty na odhalenie podložia, aké sú tam zeminy, prúdenia spodných vôd. Na Petržalskej strane pri Starom moste bola vybudovaná veľká prieskumná štôlňa, kde sa skúmali tlaky hornín, prúdenie pozemných vôd, nejaké stavebné konštrukcie sa tam skúšali, ktoré ale dali za pravdu, že v Bratislave metro postaviteľné je. Tieto stavby boli zrealizované, takže to nebolo zastavenie, úplné zastavenie, bolo to pozastavenie výstavby metra, ktoré malo svoj logický dôvod. A aby som správne zodpovedal na vašu otázku, keď by sa metro možno začalo stavať o 2 roky skôr, teda v roku 1986, tá stavba by bola už asi v takom štádiu rozostavanosti, že úplné zastavenie by znamenalo národohospodárske škody. Pretože musíme si povedať, výstavba metra nie je lacná záležitosť a teda mesto ju nikdy nestavia len z vlastných zdrojov. V prípade Československa sme na to dostali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Takže asi to by bol ten bod, kedy by vznikli nejaké národohospodárske škody. Do tohoto bodu Bratislava nikdy nedospela a ešte aby došlo k nejakým finančným škodám, tak to bol akurát ten rok 1990, takže toto sa nestalo, Bratislava sa tomu vyhla. Jak som povedal, keby sa metro začalo stavať o 2 roky skoršie, už by sa asi zvažovalo, že tá výstavba by nebola stopnutelná v tom roku 1990.
To rozhodnutie v roku 1990, bolo to motivované politicky tým, že to bolo metro sovietského typu, alebo to malo reálne nejaký technologický a finančný základ?
Viete čo, bolo to jedno s druhým. A musím povedať, že po páde režimu sa otvorili nové možnosti budovania systému metra. Mohli sme využívať nové technológie stavebné zo zahraničia, ktoré pred zmenou režimu vôbec neprichádzali do úvahy. A treba povedať, že v časoch Československa Bratislava, teda keď chcela stavať metro, mala na výber jediný typ metra, to bolo metro sovietského typu, ťažké metro, ktoré poznáme z Prahy alebo z Budapešti. A je pravdou to, že pre terén Bratislavy a podmienky Bratislavy sa metro ťažkého typu nejavilo ako to najlepšie riešenie. Samozrejme, Bratislava metro potrebovala, myslím si, že by ho aj uživila dneska, ale lepšie pre podmienky Bratislavy vyhovuje metro ľahkého typu. To je také metro, ktoré používa menšie stanice s kratšími nástupišťami, menší profil tunelu, užšie vozové súpravy a jeho dobrou vlastnosťou je to, že lepšie vie geograficky podpovrchovo kopírovať terén ako ťažké metro sovietského typu, ktoré vlastne to máte klasickú podzemnú železnicu de facto, keď sa to zobere. A ešte treba povedať, že v tom 88. roku, keď sa začalo stavať to metro ťažkého typu, tá sovietská vozová technológia, ktorú Bratislava sa pokúšala v priebehu projektovej prípravy zmeniť za nejaký iný typ súprav, a nepodarilo sa, tak tá sovietská vozová technológia vo svojej podstate bola dosť zastaralá a bola dosť prekonaná. Takže Bratislava po páde režimu sa pozerala po type metra, ktoré by bolo modernejšie a ktoré by lepšie zapadalo do podmienok Bratislavy.
Následne sa teda hľadali nové technológie. Prečo sa reálne nezačalo s touto výstavbou, keď zrazu už boli dostupnejšie, možno aj lacnejšie spôsoby, ako sa mohlo postaviť bratislavské metro?
To bola ekonomická otázka, si myslím. Takto v tom roku 1990 Národný výbor Bratislavy aj s investorom dopravných stavieb sa rozhodli, že výstavbu metra pozastavia a vyhlásia súťaž na dodávateľa metra ľahkého typu. Vtedy sa prihlásilo, myslím, nejakých 6 spoločností. Ako najlepší návrh bol vybraný typ ľahkého metra VAL, francúzska technológia metrov na pneumatikách. A išlo o to, že to bola úplne iná koncepcia, aj technologická, aj stavbárska, aj vozidlová, ktorá musela mať zabezpečené projektovanie a musela mať zabezpečené financovanie. Ako vieme, Československo sa rozdelilo v roku 1993. Vznikla Slovenská republika, vznikla Česká republika. Je pravda, že z československej vlády sme financie stále mali zabezpečené na výstavbu metra. A ako náhle vznikla Slovenská republika, a všetky striedajúce vládne kabinety slovenské mali inú prioritu a povedali, ako áno, Bratislava metro môže mať, má ho mať, ale keď ho chce mať, nech si ho postaví z vlastných zdrojov. My ako vláda Slovenskej republiky nebudeme prispievať na to žiadnymi zárukami, žiadnymi dotáciami. Nech si teda Bratislava zabezpečí a vybaví financovanie výstavby nosného systému na báze metra, tak jak vie. Toto bol ten problém, že sa mestu Bratislava ako takému samému nepodarilo nikdy zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov, aby vo výstavbe akéhokoľvek typu metra vedela pokračovať. Toto bol ten hlavný problém.
Bolo to schopnosťami vtedajšej administratívy, alebo v podstate to znamenalo, že metro sa nepostaví, keď sa má Bratislava o to postarať sama?
Viete čo, bola to zhoda asi viacerých okolností. Treba povedať, že mesto Bratislava sa naozaj veľmi snažilo. Chcelo to metro postaviť, uviesť ho do prevádzky. Teda začalo sa rokovať s tým francúzskym konzorciom, myslím, Campenon Bernard Matra Transport. Dneska je to Siemens. Hľadali sa rôzne finančné modely, jak to metro ufinancovať. Bola tam dokonca aj otázka deblokácií rôznych pohľadávok ešte z Československa. Toto sa však nepodarilo, ale francúzska strana aj mesto Bratislava proste stále hľadali nejakú zhodnú cestu, jak tú výstavbu prvej trasy metra zafinancovať. S tým metrom VAL sa počítalo do nejakého roku, myslím, 1998, od toho roku 1991, keď teda sa vyhodnotili tie ponuky. A v tom roku 1998 tam malo dojsť k podpisu zmluvy medzi mestom Bratislava a francúzskou stranou, kde sa malo jednať o tom, že nám vybuduje metro na kľúč a kde sa dohodnú a nájdu spôsoby, jak to metro zafinancovať. K tomuto podpisu nedošlo. Chyba, alebo proste ten fakt, že sa to nepodpísalo, vznikol na našej strane, pretože človek, ktorý mal tie podpisové práva a ktorého podpisom by sa táto zmluva by vošla do platnosti, ten sa jednoducho nedostavil. A tým pádom tento projekt ľahkého metra VAL padol a financovanie sa nikdy viac nenašlo. Bratislava, myslím, mesto Bratislava aj apelovalo na vládu Slovenskej republiky, aby tam vyšších vládnych kruhov vznikla nejaká podpora, ale vládne kruhy túto podporu odmietli dať, pretože boli dôležitejšie iné projekty a bolo potrebné riešiť iné problémy, ktoré vystali so vznikom Slovenskej republiky a nie, Bratislava nebola pre nich priorita. Ako nehovorili a priori, že nie, nesmiete mať metro Bratislava, ale chcete ho mať, zaplatite si ho zo svojho.
Keď sa vrátim trošku ďalej, znamená to, že obrovský strategický projekt pre Bratislavu, ktorým by metro určite bolo, v podstate zlyhal na tom, že jeden človek sa nedostavil na jeden podpis? Či to je trošku možno dramaticky podané?
Viete čo, takto je to možno trošku dramaticky podané. A túto informáciu, ktorú som vám podal, táto prebehla v dobovej tlači a takto to bolo podávané. Zákulisné informácie, k tým som sa ja nedostal, čo naozaj za tým bolo. Ale áno, tento človek mal zohľad nejakú kľúčovú úlohu, aby ten projekt a vlastne tá úvaha, jak to metro zafinancovať, aby sa to nejakým smerom pohlo a nestalo sa tak.
A vieme, kto je ten kľúčový človek?
Ja to viem a to meno tu na nepoviem, pretože mohol by som mať ja z toho nejaké problémy, lebo tam ešte za tým boli nejaké iné veci a nerad by som menoval toho pána.
Ten projekt ľahkého metra teda padol v nejakej dobe, ale myslím si, že do definitívne rozhodnutie, že sa nebude brať svoje metro budovať, padlo až okolo roku 2003. Aké potom boli ešte alternatívy voči tomu valu?
Jak ste správne spomenul, tak jak sa podpisom tej zmluvy vlastne technológia val a celý koncept bratislavského metra na metre, ľahkom metre francúzskom val padol, tak bola hotová projektová dokumentácia, bola pripravená dokumentácia pre stavebné povolenie, už iba začať stavať. V takom stave bol ten projekt bratislavského metra, to by sme mohli povedať, že rok 1998, ak by všetko dobre dopadlo, by bol možno tretí pokus, kedy by bola zahájená výstavba bratislavského metra. Dobre, musela byť k tomu samozrejme alternatíva. Tak projektant sa zase vrátil k technológii ľahkého metra a s klasickou železničnou infraštruktúrou. Tieto projekty po roku 1990 do nejakého roku 2001 zase rozvíjal a samozrejme hľadali sa nejaké možné varianty trasovania v Petržalke a postupy výstavby. Samozrejme, kde by sa dali ušetriť nejaké peniaze. Ale posledný tento variant klasického ľahkého metra s použitím železničnej infraštruktúry bol ten, že celá trasa v Petržalke mala byť podpovrchová zakrytá. V centrálnej mestskej oblasti mali byť dva razené tunely, mali tam byť ostrovné stanice. Trasa mala končiť za stanicou Obchodná a tunely mali byť vyrazené smerom až k hlavnej železničnej stanici, ale tieto tunely by boli postavené iba v hrubej stavbe a na hlavnú železničnú stanicu by sa išlo až v druhej etape. A tento projekt skončil asi v roku 2003, kedy došiel projektant, dopravoprojekt s posledným návrhom na riešenie bratislavského metra. Urobil veľmi zaujímavý projekt, volalo sa to regionálne metro. To znamená, že trasovanie v centrálnej mestskej oblasti bolo zachované z predchádzajúcich štúdií, ale bolo doplnené o vstupné body, kedy by súpravy, ktoré tam mali byť používané, mohli využívať aj infraštruktúru železníc Slovenskej republiky. A tieto súpravy z týchto tunelov mohli vychádzať do regiónu smerom na Malacky, smerom do Trnavy, a smerom na Galantu a do Dunajskej stredy. A filozofia bola taká, že by to bolo nejaké dvojsystémové vozidlo, ktoré by sa zrejme podobalo na nejaké vozidlo tramtrainu, teda vlakové električky. Ale filozofia bola taká, že človek, ktorý by do takéhoto vozidla nastúpil v Trnave, by sa doviezol do centra Bratislavy, kde to vozidlo by vošlo do podzemia, by obslúžilo celú centrálnu mestskú oblasť a on by vystúpil na konci Petržalky. Takže to bol projekt toho regionálneho metra. Tam sa, myslím, mali využiť aj deblokácie, ktoré a pohľadavky, ktoré zo sovietskej, pardon, už z ruskej strany, ale k tomuto tiež nedošlo. A teda to bol ten zlomový moment, to bol rok 2003, kedy mesto Bratislava si povedalo, že áno, chceme metro, ako pomohlo by Bratislave, ale nie sme schopní ho finančne zo zdrojov mesta zafinancovať. Takže tento projekt metra mesto odložilo a sústredilo sa, vlastne vyhlásilo za nosný systém a električkovú dopravu plus s traťami železníc, ktoré sú na území mesta. A od tej doby vlastne nosným systémom sa stáva električková doprava plus železničné trate. Ako vieme, tie električkové trate prechádzajú veľmi veľkou rekonštrukciou. Vozový park električiek sa obnovuje neskutočným tempom a na železničných tratiach vznikajú terminály integrovanej osobnej prepravy. Vlastne to budú body, kde sa bude dať prestúpiť medzi mestskou hromadnou dopravou a železnicami a vlastne tou železnicou budete môcť využiť prepravu v rámci územia mesta. Taká to je vízia mesta. A ono sa, ak môžem ešte doplniť, a toto bol ten rok 2003, ale potom vstúpil do hry a ešte dva projekty z môjho pohľadu, o ktorých viem. Keď sa plánovala električková trať do Petržalky, plánovala sa tiež variantne na estakádach, v zárezoch, možno nejaký podpovrchový úsek. Ale pri pláne tejto električkovej dráhy do Petržalky projektant, napríklad pri estakádnom variante, zvažoval ten projekt tak, že niekedy v budúcnosti táto estakádna električka by sa dala bez nejakých väčších stavebných zásahov a s minimálnym vynaložením finančných prostriedkov pretransformovať na nejaký rýchlodrážny systém vyššieho radu, teda kvázi ľahké metro, s tým, že keď by tá električka v Petržalke bola postavená na estakáde, v budúcnosti by mohla ísť tunelom popod Dunaj a vlastne aj mesto nechalo to trasovanie metra zanesené v svojom územnom pláne ešte nejaký čas a definovala to ako rýchlodrážnu električku, ktorá mala mať podpovrchové úseky, tak aj s týmto sa uvažovalo. Napríklad aj v tomto uvažovaní, jak to bolo zanesené do územného plánu, keď sa začalo stavať nákupné centrum Eurovea, sa hovorilo, alebo teda počul som, že pod Euroveou sú postavené nejaké prvé základy, stanice metra alebo niečo podobné. Nie, nebolo to, tak ale pod Euroveou mala byť jedna zo staníc nosného systému podpovrchového, ktorý mala tvoriť svojho času podpovrchová električka. A je pravda, že keď sa nákupné centrum Eurovea budovalo, tak v základovej doske boli použité veľmi hlboké piloty na ukotvenie. V tých miestach, kde vtedy bola podľa platného územného plánu vedená trať metra, tie piloty boli skrátené, aby tam v prípade možnosti v budúcnosti mohol prejsť raziaci štít a aby tam nejakú podzemnú trasu metra alebo podpovrchovej električky vedel preraziť. To bola jedna vec. A druhá vec, a po roku 2000 došiel na scénu mesta železničný projekt TEN-T17, železničný tunel pod Dunajom, prepojenie koridorov. A tento tunel mala využiť aj Petržalská radiála, kde sa teraz buduje električka, zapojením vozidel tramtrain, ktoré by obslúžili sídlisko Petržalka a popod tunelom železničným popod Dunaj by sa dostali na druhú stranu mesta. Ale čo je zaujímavé, čo chcem podotknúť, a keď by ste si pozreli bližšie ten projekt, bola tam aj trasa A rýchlodrážneho systému, ktorá v tom projekte už nebola nazvaná ako metro, ale bol to nejaký nosný systém, ktorý bol definovaný segregovanou traťou, vetvením, rozdvojením trate v centrálnej mestskej oblasti a zase spojením sa v oblasti Ružinova, ale tam bolo definované vozidlo so spodným odberom, s nejakou prepravnou kapacitou. A teda projektant a aj mesto sa týmto spôsobom snažili ideu budúceho metra nejakým spôsobom zachovať, nechať ju v plánovacej dokumentácii. A toto bol asi nejaký ten z posledných pokusov, ktorý bol, lebo naozaj jediný dôvod, prečo to metro nemáme, sú tie financie a vlastne je to rozhodnutie nejakých plánovačov. Nebudú to len mestskí, musí to byť asi zrejme aj na vyššej úrovni, kedy sa rozhodne, že Bratislava začne budovať metro a bude mať na to peniaze, akým spôsobom ich zloženie. To už sa dá vyriešiť viacerými spôsobmi a alternatívami.
Keď sa hovorí o metre, tak väčšina ľudí si asi predstaví tunely, predstaví si vlaky, predstaví si nejaké stanice, ale vieme, že to je o mnoho zložitejší systém, čo je vlastne dôvod, prečo je to také extrémne finančne náročné. Čo všetko by vlastne výstavba metra priniesla, kebyže sa začne dnes realizovať?
To nepríjemné alebo to príjemné?
Skúsme aj to, aj jedno, aj druhé. To nepríjemné. Napríklad v minulosti sa hovorilo, že, a ty si to vlastne aj naznačil, že kvôli výstavbe metra boli zbúrané niektoré budovy v rámci Bratislavy. Myslím si, že aj na Kamennom námestí alebo v jeho okolí boli asanované niektoré objekty.
V okolí Liga pasáže, áno. Aj Liga pasáž mala na malé, ale tu sa podarilo zachrániť. No, samozrejme, výstavba metra je veľké inžinierske dielo a treba záležiť od toho, či to metro je vedené, či trasa je vedená na povrchu, pod povrchom, alebo je to na istakáde. V centrálnej mestskej oblasti, samozrejme, že je to zásah, v centrálnej mestskej oblasti sa väčšinou tunely metra razia, ale tú vyrazenú zeminu musíte nejakým spôsobom dostať na povrch. Stanice metra môžete mať stavané, ktoré sú v podzemí buď razením, alebo stavaním z povrchu. A teda, keď v Bratislave všetky stanice metra mali byť stavané z povrchu, takže počas výstavby samozrejme by došlo k nejakým asanáciám, by to znepríjemňovalo pohyb na povrchu, stavebné mechanizmy, ťažké nákladné auta. Áno, toto by boli tie nepríjemné stránky. Tá príjemná stránka by bola asi tá, že po uvedení tohoto dopravného systému do prevádzky by ste získali veľmi rýchlu a pohodlnú mestskú hromadnú dopravu, plus z architektonickej stránky, tam, kde by vyúsťovali, kde by bol vstup do stanic metra, to prostredie by dostalo nejakú architektonickú pridanú hodnotu a prospelo by to aj tvári mesta. Hej, toto sú tie sekundárne plusové body, ale ten hlavný primárny bod je, že dostanete veľmi rýchlu mestskú dopravu, prepravné časy sa vám skrátia.
Bolo by to naozaj reálne využívané v prostredí Bratislavy, koniec koncov to metro, aby aj spĺňalo tú rýchlosť, tak tie stanice by museli byť v nejakej vzdialenosti od seba. Boli by určite redšie, ako v súčasnosti sú zastávky električiek.
Áno, to je pravda.
Bolo by to pre Bratislavu s jej hustotou zástavby a zaúdnenia a vôbec tie vzdialenosti pešie by boli atraktívne pre ľudí, aby dostatočne využívali metro?
Pozrite sa, toto je veľmi dobrá otázka. Poviem to asi v dvoch rovinách. Keď sa za minulého režimu začalo stavať metro, tak vízia bola taká, že Bratislava bude miliónová aglomerácia, a teda miliónové mesto. Má tie prepravné tlaky a vzťahy také, že to metro uživí. A po revolúcii sa zmenil pohľad na rozvoj Bratislavy. Petr Žalka sa do tých 150 tisíc obyvateľov nedobudovala a budovanie ďalších veľkých sídelných útvarov, ktoré boli plánované, bolo stopnuté. Takže nám tam prišlo aj k tomu, že nastala zmena vstupných údajov pre plánovanie a výstavbu metra. Preto sa aj prešlo na víziu v podmienkach Bratislavy pre ľahké metro. Ľahké metro má veľké prepravné kapacity. A teraz vždycky metro, keď sa začne stavať, si zoberete mapu mesta, máte tam prepravné sťahy a kde sú tie prepravné požiadavky a
dopity.
Dopity, kde sú najhrubšie, tadiaľ sa urobia čiary, to by mali byť proste vodítka k tomu, kadiaľ by to tie trasy metra mali byť vedené. Čo sa týka dnešnej Bratislavy, a smery, ktoré by zodpovedali postaveniu metra, a dneska tak to máme Petržalku, centrálnu mestskú oblasť, Trnavské mýto, a druhý najzaťaženejší smer je Dubravsko-Karlovská radiála. Tieto dva smery by dneska mali oprávnenie po dopite po výstavbe metra. To je jedna vec, to je súčasný stav. A druhá otázka, teda či sa mesto dneska rozhodne pre výstavbu metra, je tá, že aké chceme mať mesto, jak ho chceme rozvíjať. Bratislava má dneska podľa posledného sčítania 490 tisíc obyvateľov, teda je to polmiliónové mesto. Aglomerácia má možno nejakých 700 tisíc obyvateľov spolu. Podľa nejakých prieskumov, ktoré som čítal, denne prítomných počas pracovného týždňa je na území mesta nejakých 750 až 800 tisíc ľudí. A to sa pohybujeme v číslach, ktoré sú plánované teraz. A otázka je, jak my vidíme Bratislavu v budúcnosti. Keď zostaneme pri tom, že Bratislava má byť mesto, ktoré má mať iba 500 000 obyvateľov a nechceme ju ďalej rozširovať, uvozíme to električkami, nepotrebujeme metro. Ak chceme Bratislave dať nejakú šancu alebo víziu rozvoja, že by z nej v budúcnosti mohla byť miliónová metropola, na čo predpoklady má, ako čo sa týka územia, rozvoja území, infraštruktúry, tak v tom prípade by mala sa Bratislava pozrieť po nejakom veľkokapacitnom dopravnom systéme. Áno, mala by sa pozrieť po metre, pretože treba povedať ešte jednu zaujímavú vec. Keď sa v každom meste, keď sa plánuje metro sa nevybuduje sa naraz celá sieť. Metro budujete po úsekoch. Ale už keď začínate budovať prvý úsek metra, v tom prvom úseku metra musíte mať zahrnuté aj nejakú prepravnú kapacitu, nejakú prepravnú rezervu, ktorá sa naplní za nejakých 30 alebo až 50 rokov. Preto ešte aj keď v tom roku 1988 bola začatá výstavba prvej trasy metra, tak sa tam plánovalo, že nástupište budú dlhé 100 metrov, dimenzované na 5-vozovú súpravu, ktorá mala mať dĺžku nejakých 98 metrov a mala byť schopná prepraviť v jednom smere za hodinu 30 tisíc cestujúcich podľa vterejších štandardov. Lenže vedelo sa, že keď sa bude uvádzať prvý úsek do prevádzky, tak tam nebudú použité 5-vozové súpravy, budú tam použité iba 4-vozové súpravy. Ale už to bolo postavené do budúcna, ak sa bude rozširovať sieť metra, že jedného dňa dojde ten bod, kedy ten počet cestujúcich sa zvýši na toľko, že tú piatú súpravu, piatý vozeň budete musieť pridať. A to chcem povedať, že aj dneska, keby Bratislava začala stavať nejaký systém metra, tak pri výstavbe prvej trasy by mala toto zohľadňovať, aby tam mala kapacitnú rezervu, ktorú využije za nejakých 30 až 50 rokov. No a otázka, chceme mať miliónovú Bratislavu, nechceme mať. Keď zostaneme iba pri tomto 500 000, netreba metro.
Rovnako je otázka, že čo by vlastne, alebo koľko by to metro stálo. Existuje nejaký odhad, že keby sa Bratislava vrátila k tomu konceptu tých dvoch, respektíve troch liniek, že koľko by to stálo, alebo koľko by vôbec stála tá prvá etapa metra z Petržalky na Pribinovu?
Koncept metra trojlinkový variant pre Bratislavu neopodstatnený, dvojlinkový by mal určite nejakú opodstatnenosť. Dobre, aby sme skôr, než dojdeme k nejakým číslam, treba sa zamyslieť nad tým, aký by to bol typ metra. Ako by bol dimenzovaný. aký profil by mali tunely, či by mali profil klasického metra, či by sa tam používali klasické súpravy alebo zúžené súpravy, aké dlhé by boli nástupište a koľko vozová by bola súprava, či by stanice metra mali ochranné steny pred pádom človeka do kolaje a hlavne, aká by bola použitá vozidlová technológia. Či by to bolo plnoautomatické metro, alebo či by to bolo poloautomatické metro, teda s vodičom. Lebo toto sú všetko otázky, ktoré vplývajú na konečnú cenu pre zavedenie takéhoto systému metra. Takže najprv si treba ujasniť, aké metro a jak bude dizajnované, aké budú jeho parametre. Potom sa môžeme baviť o nejakej cenovej kalkulácii. Ale poviem vám ten cenový odhad. Prvá trasa metra, železničná infraštruktúra, napríklad takého metra, ako má dizajnovaná Budapešť linku metra číslo 4, 80-metrové nástupište, štvorvozové súpravy Alstom a bez vodiča. Tento model by som videl ako veľmi priateľný pre Bratislavu. A samozrejme, nemuselo by metro chodiť nutne pod povrchom. Môže využiť estakády, môže využiť povrch podľa terénu krajiny. Ešte predtým, než došla pandémia COVID a než sa zdvihli všetky vstupy pri stavbách a ceny materiálov, a trasa metra z Petržalky po Trnavské Mýto vychádzala v nejakých cenových prepočtoch a v nejakých cenových kalkuláciách okolo 1 miliardy eur alebo 1 200 000 eur, že za túto sumu...
200 miliónov.
1 200 000 000 eur, že tento úsek by sa dal za túto sumu vybudovať so všetkou technológiou. Jak sú teraz upravené tie ceny, jak išlo raz cen, nedovolím si to odhadnúť.
A to sa týka samotnej stavby, alebo sa to týka aj vlakov?
A to sa týka uvedenia metra do prevádzky, že niekomu to zadáte, zaplatíte, on vám to postaví, dá vám tam vozňa, tak to vám dám kľúčik, páči sa, prevádzkujte si.
Mám ale pocit, že dosť často sa zabúda, keď sa diskutuje o metre, že jedna vec je postaviť to metro a druhá vec je prevádzkovať. To tiež nie sú malé náklady.
A to nie sú náklady, takto prevádzka metra nikdy nie je zisková. Nikdy nie je zisková, pretože je to služba verejnosti, ako každý druh dopravy, autobusová, vlaková, a trolejbusová, električková. Tie zisky... Je to beh na dlhé trate a metro by bolo vždycky dopravný systém, ktorý by mal svoje benefity niekde inde ako vo finančnej návratnosti. Možno by to vedelo byť finančne návratné, ale za nejakých 20, 30, 40 rokov určite nie hneď. A ten systém by musel byť dotovaný ako všetky subsystémy mestskej hromadnej dopravy, ktoré máme napríklad v Bratislave.
V tomto kontexte vždy spomínam na to, čo mi hovoril jeden bývalý primátor Prahy, že Praha má samozrejme veľmi dobre fungujúci systém metra a svojho času tam stál lístok na MHDčku 24 českých korún. To už je pre nejakou dobou samozrejme. Ale v tom čase hovoril, že keby mala zohľadňovať cena lístka prevádzku metra, tak by musel stať lístok 90 korún. Čiže taká výrazná dotácia je v prípade tohto metra. V Bratislave by to nemuselo byť ešte o mnoho extrémnejšie? Kebyže je v Bratislave metro, neboli by tie ceny verejnej dopravy také vysoké, že vlastne by demotivovali ľudí od toho, aby využívali verejnú dopravu?
A zaujímavá otázka, dovolím si povedať, že trochu špekulatívna. A mohlo by to byť tak, jak ste povedali, keď by to metro prevádzkoval nejaký súkromný prevádzkovateľ. Ale keď by boli takéto vysoké lístky za mestskú dopravu, alebo teda lístky na metro, to by ľudí odradilo používať ten systém. A ten systém je postavený preto, aby ho čo najviac ľudí používalo. Takže tie benefity, alebo proste tie zisky by museli byť generované inde. A ako som povedal, to je beh na dlhé trate. Áno, muselo by to byť dotované. Hej. Nedalo by sa postaviť metro v Bratislave ako systém, ktorý vám bude generovať zisk. Nie, určite nie.
Existuje nejaké mesto, aspoň vzdialene pripomínajúce podmienky Bratislavy, ktoré by malo a relatívne úspešne prevádzkovalo metro?
Keď sa nad tým zamyslím, v Európe máme niekoľko miest, ktoré sú trochu väčšie od Bratislavy alebo aj trochu menšie a prevádzkujú metro. A fínske Helsinky, tie majú okolo 750 tisíc obyvateľov, nemecký Nürnberg. Potom máme francúzske Rennes, ktoré má okolo 250 tisíc obyvateľov. Máme švajčiarsky Lausanne. Máme, ktoré by mohlo byť zrovnateľné s Bratislavou, talianská Brescia. 450 tisíc obyvateľov asi pred 8 rokmi otvárali prvú linku a ľahkého metra. Tieto, ktoré som uviedol, by som tak zrovnal možno s podmienkami Bratislavy, len tie mesta mali šťastie, že našli financovanie na výstavbu tohoto systému. Máme aj veľa príkladov miest, ktoré sú podobné ako Bratislava a nemali to šťastie, že by si to vedeli zafinancovať. Tam bola splnená tá podmienka podpory z regionálnych a štátnych kruhov a našlo sa financovanie týchto projektov.
Keď si to zhrnieme nejakým spôsobom, aké by boli, síce sme sa už toho dotkli, ale aké by boli podľa teba reálne výhody metra? A či by tie nevýhody metra, keď sa napríklad bavíme o tej ekonomike, prevádzky takéhoto systému neprevýšili výhody?
Či by prevýšili alebo neprevýšili? Podľa mňa je to uhol pohľadu, jak sa na to pozrieš a kto a ako to bude vnímať. Určite výstavba metra pre Bratislavo, prevádzkovanie, bol by to prínos jednak pre mestskú dopravu, pre rozvoj mesta, pre urbanizmus Bratislavy. Nevýhoda by bola tá, že by bolo potrebné zohnať financie a určite by to nemala byť iba jedna linka metra, malo by sa kontinuálne pokračovať vo výstavbe, aby bola postavená aspoň nejaká sieť, ktorá pritiahne tých cestujúcich a bude to urýchli im ten prepravný čas. To si myslím. A dneska to vidím v Bratislava, myslím si, môj názor je ten, že tá 10-kilometrová trasa z Petržalky po Trnavské Myto, tá by sa uživila a bola by životaschopná. Ostatné trasy, neviem, možno s rozvojom mesta.
Tým trošku smerujem aj k mojej poslednej otázke, že či si myslíš, že či je vôbec niekedy aj s ohľadom na to, ako sa rozvíja Bratislava, že či je niekedy reálne, že sa mesto vráti k výstavbe metra?
Toto je otázka na magistrát. A takto. Metro v Bratislave je postaviteľné. Vždy. Je otázka iba rozhodnúť sa pre tento systém a zohnať na jeho výstavbu financie. To, že teraz staviame električku do Petržalky, ako to je fajn vec, tá električka samozrejme pomôže, ale za nejakých 15-20 rokov mesto sa môže rozhodnúť, že nezvláda tie prepravné tlaky, že mesto sa rozvíja, takže potrebujeme ísť do podzemia a vtedy to bude ten bod, kedy sa, myslím si, mesto môže k myšlienke metra vrátiť a nič tomu technicky nezabraňuje, aby v Bratislave a v jej geologických podmienkach bolo metro postavené. Asi toľko môj názor. Takže mesto, aj keď teraz s metrom neuvažuje, tak môže sa k tejto myšlienke kedykoľvek vrátiť. Len možno bude mať trošku sťaženú pozíciu v tom, pretože v tých koridoroch, ktoré boli niekedy rezervované pri výstavu metra, tam už sa realizuje zástavba, tak bude to mať zložitejšie v tom, že už nebude môcť tie trasy, ktoré by boli najvhodnejšie, stavať otvoreným výkopom, ale bude musieť ísť raziacim štítom.
Keď ešte spomínaš tú električku v Petržalke, asi sleduješ tie problémy, ktoré sú okolo toho. Nebojíš sa, že peniaze sú len jedna téma, ale aj schopnosť postaviť to je druhá? Po tej inžiniersko-manažerskej stránke.
Tak to Áno, sú tam prekvapivé momenty, ktoré človeka niekedy až zarážajú. Ja mám z toho taký dojem, že tá električka do Petržalky iste bude, iste pomôže. Čo sa týka toho času výstavby a tých problémov, ktoré sú, niekedy mám z toho taký dojem, ako keby to bolo dopredu naplánované, že tie problémy budú a vedenie mesta s týmto nejakým spôsobom počítalo a teraz to iba ako keby zametá pod kobereček a je to súčasť tej hry o výstavbe električky. Takto mi to bohužiaľ pripadá. Ako teším sa na tú električku, rád sa s ňou zveziem, ako pomôže Petržalke, to metro iste nenahradí, ale v tej situácii, v akej mesto je, ďakujem aj za tieto dary. Ako určite tá električka pre Petržalku bude prínos.
Tak, uvidíme, či sa niekedy metro stane realitou. Ešte pripomínam pre tých z vás, ktorých zaujíma problematika metra, v súčasnosti máte v Múzeu dopravy možnosť pozrieť si jedinečnú výstavu, ktorej súčasťou sú aj unikátne vizualizácie navrhovaného projektu prvej linky metra v Bratislave. Peter, ďakujem za návštevu.
Rád som prišiel, ďakujem.